พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกเจอกันทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.รับฟังสดพร้อมกันครับสถานีวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsonline.net และสถานีวิทยุต่างจังหวัด นะครับเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศสดจากเราอยู่ในขณะนี้ผมสุรพงษ์เพื่อช่อครับวันนี้นำคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินแน่นอนเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับวันหนึ่งหิวกันอย่างน้อย3มื้อจากงานสัมมนาเรื่องโภชนาการดีสุขภาพดีโดยวิทยากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทน้ำมันบริโภคไทยจำกัดจัดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดพื้นที่ให้กับผู้สนใจเข้ารับฟังโดยไม่เสียสตางค์นะครับประโยชน์ที่ได้จากการฟังการพูดคุยโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดเกือบ3ชั่วโมงไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังผมไม่หลับต่างจากไปดูหนังในโรงภาพยนตร์นะบางเรื่องแอบหลับก็มีแต่การฟังวิทยากรบรรยายสนุกสนานและได้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเองแล้วก็คนใกล้ตัวได้ด้วยแน่นอนครับฟังแล้วก็ตระหนักเรื่องอาหารการกินที่เลือกใส่ปากเข้าร่างกายของเรามากขึ้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอย่างสมดุลลดความเสี่ยงไม่อยากเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งสาเหตุหลักก็เนื่องมาจากการกินนั่นเองผมมีโอกาสสนทนากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรวดีจงสุวัฒน์หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกินอย่างไรให้หล่อกินอย่างไรให้สวยกินอย่างไรไม่ให้อ้วนกินบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างยังไงให้ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรากินอาหารอย่างไรไม่ให้ป่วยไปฟังคำตอบเรื่องนี้แล้วก็อีกหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกินที่ดูเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายๆแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายและมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราใส่ใจกินอย่างไรไม่ป่วยกินอย่างไรต้านโรคไปคุยกับอาจารย์เรวดีครับ
ผมเรียนถามนี้ว่ากินอย่างไรได้อย่างนั้นณนะยุคสื่อสังคมออนไลน์ที่มันเติบโตเฟื่องฟูมากขนาดนี้คำนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมครับ
ใช้ได้ค่ะก็ you are what you eat ใช่ไหมคะจริงๆก็ทุกวันนี้เราจะในฐานะเป็นนักโภชนาการเนี่ยเราจะทำนายได้เลยเหมือนหมอดูอะถ้าเห็นคนกินอะไรอย่างเงี้ยเช่นกินเนื้อสัตว์เยอะๆบอกได้เลยว่าไขมันในเลือดสูงแน่ผักผลไม้ไม่กินจริงๆอะเรื่องของการกินง่ายมากมันมาเรื่องของการความสมดุลความสมดุลในที่นี้ก็คืออาหารที่เราจัดเนี่ยอย่างทำไมทางโภชนาการเราบอกว่าต้องกินเท่านี้แคลอรี่ก็คือให้บาลานซ์กับความต้องการของร่างกายบวกกับแอคทิวิตี้กับสัดส่วนที่เขาคิดมาแล้วว่าเนื้อสัตว์ต้องกินเท่านี้ข้าวต้องกินเท่านี้ผักต้องกินเท่านี้อาหารหลัก5หมู่เบสิกมากเลยคืออาหารหลัก5หมู่แล้วก็แต่ละหมู่เนี่ยให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมมันเป็นศาสตร์ที่มีมานานแล้วนะแต่ว่าทุกวันนี้ถามว่าทำไมคนไทยถึงหรือคนทั่วโลกเนี่ยอย่างอเมริกาทำไมถึงอ้วนเยอะเพราะว่าไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้แล้วก็จะบอกว่าการเรียนการสอนเรื่องโภชนาการเนี่ยก็ยังไม่มีความสำคัญในแม้แต่ประเทศไทยเองอย่างถามว่ามีการเรียนกันไหมในมหาวิทยาลัยไม่มีนะนอกจากเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างทำไมวิศวะไม่เรียนทำไมวิศวะทำไมเราเรียน Art Appreciation แต่ทำไมเราไม่เรียนโภชนาการทั้งที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรา
ไม่มีบรรจุเอาไว้เป็นวิชาบังคับพื้นฐานว่าปีหนึ่งว่าคุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับอาหารการกินของคุณ
ใช่ใช่มันควรจะมีการเรียนไหมอย่างหลักสูตรประถมเองก็ไม่ได้จริงจังตอนมาทำงานใหม่ๆเนาะสนใจเรื่องความรู้ที่จะใส่เข้าไปในชั้นประถมเลยเพราะจริงๆเรื่องของพฤติกรรมการกินมันสร้างตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่ฟอร์มมาตั้งแต่เด็กก็ไปให้นักศึกษาที่จะทำเยี่ยมคนไปซื้อหนังสือในโรงเรียนมาดูเลยว่าสุขศึกษาเขาสอนโภชนาการอย่างไรอะไรยังไงนะก็ไม่มีก็เหมือนที่เรารู้ๆอ่ะมันก็คือเรียนอาหาร5หมู่สุดท้ายยังไงอ่ะก็ไม่ได้บอกว่า5หมู่กินยังไงกินอะไรเท่าไหร่เนาะมาหลังๆถึงจะมามีธงโภชนาการมามีเมื่อปีพ.ศ. 2543ที่บรรจุเข้าไปหนังสือเด็กแต่ครูก็ไม่ได้รับการเทรนที่ถูกว่าต้องสอนอย่างนี้อย่างนี้มีหลายโรงเรียนที่ครูสอนไม่ได
้เหมือนให้รู้แค่ว่า5หมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง แต่ตรงโภชนาการที่จะแยกออกมาว่าอันไหนสีแดงอันไหนสีเขียว
แล้วทุกคนจะกินในเท่าไหร่เนี่ยไม่บอกแต่ว่าครูก็ไม่ได้แบบกระตุ้นไปใช้ปฏิบัติการจริงในเด็กไงมันถึงได้เกิดปัญหามาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินอ่ะก็คือไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็เชื่อตามสื่อคนที่จริงถามว่าคนเชื่อเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีความรู้อ่ะเขาถึงได้เชื่ออะไรง่ายไงอย่างเห็นไหมสื่อออนไลน์เรื่องโฆษณาการนี่เยอะมากที่แบบให้ข้อมูลประชาชนผิดๆแล้วคนก็ความที่พื้นฐานไม่มีความรู้ก็เชื่อบางอย่างอ่ะมันไม่มีลอจิกเลยของการอธิบายอ่ะก็เชื่อ
คนเชื่อง่ายไหมครับ
เช
ื่อ
ง่ายใช่ไหมคะเนาะเนี่ยค่ะก็กลับมาเบสิกเลย healthy balance diet ก็คืออาหารสมดุลกินผักให้ได้กินเนื้อสัตว์พอเพียงกินข้าวคือแหล่งของพลังงานคนก็จะเข้าใจผิดเยอะแบบข้าวไม่ต้องกินเยอะหรอกมันทำให้อ้วนอย่างเงี้ยเสร็จก็ไปกินเนื้อสัตว์เยอะแล้วก็เป็นค่านิยมอีกคือเนื้อสัตว์มันเป็นของแพงแล้วก็ควรจะต้องกินเยอะเพราะมันแสดงสถานะอย่างเงี้ยไปกินสเต็กชิ้นโตๆอย่างเงี้ยไปกินปลาแซลมอนอย่างเงี้ยทั้งที่มันก็ไม่ได้สมดุลสุดท้ายก็คือทำยังไงจะทำให้คนไทยเนี่ยกลับมากินอย่างรู้ปริมาณรู้ชนิด
บางคนกินดีอาจารย์เลือกกินแต่ยังป่วย
ก็ยังไม่สมดุลไงเลือกกินดีของเขาแปลว่าอะไรอ่ะกินดีของเขาบางคนก็มีค่านิยมต้องกินของแพง
แต่ของแพงสมดุลนี้ก็ป่วย
ก็ป่วยได้ของดีอาจจะแบบว่าก็กินเนื้อสัตว์เยอะกินปลาเยอะแต่ผักไม่กินเลยผลไม้ไม่กินเลยอย่างเงี้ยก็มีไปก็ป่วยได้เพราะมันไม่สมดุล
โอ้นี่เราสร้างความตระหนักให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจว่าเลือกกินดีแต่ดีในที่นี้คือ
กินดีคือต้องสมดุลพอเพียงพอดีพอดีด้วยนะไม่ใช่กินเยอะ
พอดีในที่นี้
ก็คือ
พอดีก
ับ พอดีเนี่ยในแง่ของปริมาณเนาะแคลอรี่ที่ได้รับคนไม่ได้เรียนไม่ต้องไปคอนเซิร์นก็ได้ง่ายนิดเดียวก็คือชั่งน้ำหนักเป็นประจำจริงๆอ่ะมันมีข้อปฏิบัติการกินของคนไทยหรือไกด์ไลน์สำหรับทุกประเทศเลยเขาจะมีเรื่อง dietary guideline ก็คือข้อปฏิบัติการกินเพื่อสุขภาพของคนประเทศนั้นๆมีทุกประเทศของไทยเราก็มี9ข้อข้อที่1เขาบอกเลยกินอาหาร5หมู่แล้วก็ดูแลน้ำหนักตัวเพราะว่าถ้าเรากินเกินเมื่อไหร่แล้วก็บวกกับชีวิตคนปกติก็ไม่ชอบออกกำลังกายไม่ชอบเคลื่อนไหวชอบสบายไงชอบบินนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไม่ชอบเดินอย่างเงี้ย
นอนอยู่หน้าจอ
มีคนใช้ทำงานบ้านแล้วก็ เครื่องอำนวยความสะดวกสมัยก่อนเราไม่ต้องมานั่งซักผ้าเราก็โยนผ้าเข้าเครื่องถ้าไม่ลุกขึ้นมาตากก็ดรายเออร์จบอยู่ในนั้นใช่ไหมไม่ต้องมานั่งพับผ้ารีดผ้าก็ไม่ต้องผ้าไม่ต้องอยากจะรีดอะไรเงี้ยงานบ้านไม่ต้องทำขับรถใช่ไหมคะพลังงานไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าเรากินเยอะแล้วเราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยมันก็สะสมก็ทำให้คนทำไมสถิติคนอ้วนถึงได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อีกอันนึงพอความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นความมีของอาหารเนี่ย food availability เนี่ยมันมีเยอะมันเข้าถึงง่ายเช่นร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงเดินออกไป500เมตรมีไม่รู้กี่เจ้ามันเข้าถึงง่ายแล้วถามการเข้าถึงอาหารเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็กินไปเรื่อย
สลัดมีแต่ว่าไม่อ่านใช่ไหม
ไม่อ่านอ่านก็ไม่เคยเอามาใช้
ไม่เข้าใจ
ถามว่าเวลาเราไปเซอร์เวย์เรื่องอ่านฉลากถามว่าอ่านไม่อ่านแต่เคยเอามาใช้ไหมแล้วรู้ไหมว่าฉลากมีไว้ให้ทำอะไรก็คือฉลากโภชนาการเขามีให้ไว้เพื่อเปรียบเทียบในอาหารชนิดเดียวกันเช่นเราจะคอนเซิร์นเรื่องน้ำตาลในชนิดเดียวกันแต่ต่างยี่ห้อน้ำตาลก็อาจจะมีไม่เท่ากันเราก็ใช้เป็นตัวเลือกแต่ถามว่าอ่านเข้าใจไหมบางคนก็อ่านไม่เข้าใจบางคนอ่านก็ไม่เข้าใจอ่านเสร็จใช้ไหมก็ไม่ใช้ก็อ่านไปงั้นแหละ
แล้วก็กินเข้าไป
ใช่เพราะฉะนั้นถึงบอกว่า การสุขภาพของคนไทยเนี่ยตั้งต้นจากโภชนาการจากอาหารและโภชนาการ
ท่ามกลางยุคบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูเฟื่องฟูอาจารย์เราจะกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างชาบูเหล่านี้ให้มันถูกหลักโภชนาการหรือว่ากินบุฟเฟ่ชาบูปิ้งย่างต่างๆมันต้านโรคทำได้ไหมครับ
ทำได้ก็คือเทคนิคนะผักเป็นแหล่งที่สำคัญเวลาเราไปกินชาบูเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกอะผักเนี่ยเวลาเสิร์ฟในร้านอาหารเนี่ยมันเตรียมยากแล้วมันก็ค่อนข้างจะแพงเพื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นะในปริมาณบ้านเราเริ่มจะใกล้ตะวันตกเพราะว่าในตะวันตกเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากันผักเทียบกับผักกับเนื้อสัตว์นะผักจะแพงกว่าเนื้อสัตว์ ทีนี้บ้านเราเริ่มจะเป็นแบบนั้นแหละสมัยก่อนเราบอกว่าผักบ้านเราเนี่ยยังไม่แพงมากแต่เดี๋ยวนี้พอคิดน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันแล้วผักก็เริ่มจะราคาสูงเท่ากับเนื้อสัตว์ทำให้คนเนี่ยมาหันมากินเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้นกับค่านิยมพอค่านิยมเราบอกว่าการกินเนื้อสัตว์เพราะเนื้อสัตว์มันแพงเราก็กินเนื้อสัตว์มากกว่ากินผักทำไมคนไทยถึงมีสถิติไขมันในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้นเพราะการกินเนื้อสัตว์ผลพลอยได้คือได้ไขมันอิ่มตัวถึงแม้หมูเนี่ยนะคะที่เราบอกว่ามันเป็นเนื้อล้วนๆเนี่ยมันยังมีไขมันแทรกอยู่ประมาณ 5% ยังไม่นับคอหมูย่างนะยังไม่นับหมู3ชั้นยังไม่นับไส้กรอกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่มีการผสมไขมันเยอะมากเนี่ยประมาณ 50% น่ะ 30-50% ถามว่าคนไทยรู้ไหมก็ไม่รู้เราก็เลือกกินแบบที่เอาอร่อยไปย่างอย่างเงี้ยก็ต้องติดมันบางทีนะไปนั่งกินบุฟเฟ่ไปนั่งกินปิ้งย่างโต๊ะข้างๆสั่งบอกเอาเนื้อมันๆ oh. หันไปมองเลยว่าทำไมถึงสั่งแบบนี้ก็นี่ไงคนก็ยังไม่รู้ว่าการที่กินเนื้อสัตว์ติดมันมันเป็นไขมันอิ่มตัวมันส่งผลทำให้ไขมันในเลือดสูง
เพราะเขาอาจจะไม่เห็นว่าก็กินไปแล้วก็ยังไม่เห็นป่วย
ยังไม่เห็นเพราะว่าแต่ว่าแนวโน้มสมัยก่อนเนี่ยนะคะภาวะพวกเนี้ยพวกโรคภาวะเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งเนี่ยมันจะเกิดเมื่ออายุมากเราจะเห็นเมื่อหลังเกษียณถึงจะเกิดโรคแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนเป็นมะเร็งเนาะคนเป็นภาวะไขมันในเลือดสูงเบาหวานเนี่ยยังไม่40ก็เป็นแล้วก็มาจากอะไรครับพฤติกรรมการกินกับเขาเรียกจริงๆตอนเรียกรวมก็คือไลฟ์สไตล์ก็คือวิถีชีวิตมากกว่าทั้งการกินการออกกำลังกายการจัดการชีวิตอย่างเงี้ยมันไลฟ์สไตล์มันไม่เฮลตี้อ่ะเขาเรียกว่าไม่สุขภาพ
เรียนถามเรื่องวุ้นเส้นอาจารย์ผมเห็นในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่าตกลงกินวุ้นเส้นแล้วอ้วนหรือกินวุ้นเส้นแล้วไม่อ้วนน
ัก
โฆษณาการมาเองคุณผู้ฟัง
สื่อนี้น่าเห็นแล้วก็คือเดาว่านะคะวุ้นเส้นที่เขาพูดเนี่ยน่าจะเป็นวุ้นเส้นแห้งแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็คือน้ำหนักของข้าวแป้งเนี่ยก็คือ80กรัมคือ1ทัพพีเนี่ยจะให้เท่ากันคือ80กิโลแคลอรี
่
แต่ทีนี้ในสื่อออนไลน์ที่มาจัดลำดับอันแรกคือวุ้นเส้นเนี่ย
รู้สึกจะ300กว่า
ใช่แต่เดาว่าเป็นวุ้นเส้นแห้งทีนี้คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเวลาไปเปิดตารางคุณค่าเนี่ยเนาะไม่ถ้าไปดูอิมูแคลคือตารางคำนวณไอสารอาหารเนี่ยมันจะมีบอกน้ำหนักแห้งกับน้ำหนักที่สุกแล้วเช่นบางอันเนี่ยจะบอกเป็นเช่นข้าวเนี่ยจะบอกเป็นปริมาณข้าวสารแล้วจะมีบางไอเทมที่บอกเป็นข้าวสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูให้ดีว่าเป็นน้ำหนักแห้งเดาว่าที่เขาบอกนะไอ้พลังงานเยอะๆเนี่ยคือวุ้นเส้นน้ำหนักแห้งแต่เวลาเรานับเราต้องนับที่มันลวกแล้วคือสุกเหมือนข้าว
ถ้าสุกปุ๊บนี่คือวุ้นเส้นจะน้อย
ใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าในปริมาณทัพพีเท่ากันเนี่ยให้แคลอรี่เท่ากันไอ้นั้นน่ะเข้าใจผิดแบบมหันเลย
เถียงกัน
เราบอกว่าจะเปิดคอร์สเทรนนิ่งมาเรียนเลยแล้วจะรู้ความจริงเรื่องนี้แต่ว่าในนั้นน่ะไม่ใช่ในปริมาณที่เท่ากันมันก็คือให้พลังงานเท่ากัน80กิโลแคลอรี่ต่อทัพพีค่ะ
ถ้าอย่างนี้ใช้ชีวิตกินมาเยอะแล้วไขมันก็เยอะอาจารย์คลีนดีกว่าตามกระแส
เห็นนี้คลีนคืออะไรใช่ไหมคะ
เห็นเขามี delivery คลีนกันด้วยอาจารย์อาหารเป็นกล่องแพ็คละร้อยอะไรอย่างเงี้ย
มันก็ราคาก็ค่อนข้างสูงไปหน่อยเนาะในตามมันตามทำเองได้จริงๆคลีนเนี่ยโดย definition ก็คืออาหารที่ผ่านการ process น้อยมากนะคะใช้กระบวนการปรุงน้อยมากก็คือตามหลักนะคะหันมากินอะไรที่เป็นธรรมชาติในฐานะเป็นนักโภชนาการนะแต่ถ้าเป็นนักอุตสาหกรรมอาหารเขาก็จะคิดต่างว่าถ้าผ่าน process ได้คืออยู่กินได้แต่ทีนี้ถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากให้กินอาหารที่ผ่าน process คือข้อดีของวิทยาศาสตร์การอาหารก็คือมันเป็นทางเลือกเป็นการ added value ของตัวพืชทางเกษตรถูกไหมคะแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะกินนะเพราะว่าพอผ่านกระบวนปั๊บมันจะต้องมีการเสริมสารปรุงแต่งยกตัวอย่างเช่น ไส้กรอกทำไมองค์การอนามัยโลกถึงลุกขึ้นมาบอกว่าไส้กรอกกินแล้วอันตรายเป็นมะเร็งจริงๆรู้มานานมากแล้วนะคะเพราะว่ามันใส่ไนไตรไนเตรตหรือดินประสิวดินประสิวไปเจอกับกรดในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยจะทำให้เกิดสารไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองในหนูเนี่ยมีมานานเป็น 30-40 ปีในคนเนี่ยก็ยังไม่มีงานชัดเจนแต่ว่าในหลายประเทศเขาก็ไม่ค่อยคือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเราเติมวิตามินซีมันจะป้องกันการเกิดไนโตรซามีนอย่างในอเมริกาเนี่ยกฎหมายเขาจะกำหนดเลยว่าในไส้กรอกเนี่ยต้องใส่วิตามินซีอย่างของไทยเราเนี่ยที่เคยไปดูงานของกรมปศุสัตว์เขาก็ใส่แอสคอร์บิกแอซิดคือวิตามินซีแต่ว่าสูตรอื่นไม่รู้ทีนี้อย่างที่บ้านนะถ้าลูกกินไส้กรอกจะให้กินวิตามินซีตามหรือไม่ก็กินฝรั่งที่มีวิตามินซีเยอะๆอันนี้ค่ะมันเป็นinteraction ของอาหารที่ถ้าเรารู้คือเราก็กินป้องกันกับอีกอันนึงมันมีจริงๆเราคอนเซิร์นเรื่องไขมันด้วยใน process meat ทั้งหลายเนี่ยนอกจากสารปรุงแต่งที่เป็นไนไตรไนเตรตที่มันทำให้เนื้อเป็นสีชมพูเนาะกับคุณภาพของเนื้อสัตว์ที่มาทำ
ผมเขาเอาเนื้ออะไรมาทำ
คร
ับอา
จารย์ก็เรานึกถึงขายหน้าโรงเรียนเด็กไหมละ5บาทอะแดงๆอะก็มันก็คงเป็นเศษเนื้อหรือเป็นแป้งซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่มีคุณภาพทีนี้ก็คือกลับมาคอนเซปต์ว่าต่อไปนี้เราต้องกินของที่มีคุณค่าทางโภชนาการต้องรอมลงทุนคือไม่ต้องกินเยอะแต่กินของดีเนื้อสัตว์ก็คือกินเนื้อล้วนกินอกไก่ไม่ใช่ไปกินคอไก่มันมีนะอุตสาหกรรมทำคอไก่ข้อไก่ข้อไก่ตูดไก่ถามว่าเราจะกินไหมเราก็กินลีนมีทคือกินอกไก่
ตัวเนื้อขาวๆอย่างเงี้ยมันจะ
ใช่ไขมันต่ำ
หนังต้องดึงออกได้ไหมครับ
หนังต้องดึงออกอย่างเงี้ยถามว่าคนก็ไม่กิน
อร่อยเนี่ยอาจารย
์นั่นไงอร่อยมันก็จะลำบากแต่ถามว่าอร่อยกินได้ไหมกินได้แต่ในชีวิตประจำวันไม่ได้กินทุกวันคือสรุปนะคะขึ้นกับชนิดเราเลือก healthy choice ไหมอาหารนั้นมีประโยชน์ไหมปริมาณกินถูกปริมาณเช่นรู้ว่ามันดีแต่ไม่ใช่ว่ากระหน่ำกินใช่ไหมคะปริมาณความถี่ความถี่นี่ก็คือสมมุติว่าอาหารเนี่ยมันอร่อยเราชอบนะทั้งที่รู้ว่ามันไม่เฮลตี้เราก็ลดความถี่ลงก็คือชนิดปริมาณความถี่คนจะเป็นโรคเนี่ยถ้ามันจะมานะเขาก็มีแบบสอบถาม FFQ Food Frequency Questionnaire ก็คือวัดชนิดของอาหารมีลิสต์กินบ่อยไหมปริมาณที่กินล่ะกินทีเยอะแล้วก็กินบ่อยตัวช้อยอันเฮลตี้ช้อยโรคมาแน่พิจิกได้เขามีแบบสอบถามสามารถจะประเมินเป็นยาวๆได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีบอกได้เลยว่าคุณเป็นอนาคตแน่นอนถ้าอยู่ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของทอดครับอาจารย์กินได้ไหมบางคนกลัวทอดกันอยู่หน้าบ้านหมูทอดอย่างเงี้ย
ของทอดนี่นะคะมันก็จะมีไม่แนะนำเพราะว่าของทอดอันที่หนึ่งน้ำมันที่ใช้ทอดคือเป็นน้ำมันที่เป็นไขมันอิ่มตัวเป็นส่วนใหญ่ก็คือน้ำมันปาล์มเนาะที่เขาใช้ทอดแล้วก็ทอดซ้ำ
ทอดซ
้ำเนี่ยเป็นประเด็นเลยอย่างกินข้าวนอกบ้านปลาทอดจะไม่กินเรานึกถึงปลาช่อนทอดเป็นตัวเนาะร้านอาหารจะมาเปลี่ยนปลาทอดทุกโต๊ะไหมน้ำมันที่ใช้ทอดทุกโต๊ะ
ทั้งนั้นที่ปลาเป็น
ของมีประโยชน
์
แต่ว่าเป็นทอดก็เสี่ยงเพราะว่าปลาทอดนึกถึงน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยปลามันตัวหนึ่งโตๆมันต้องท่วมใช่ไหมแล้วคิดว่าเขาจะใช้ซ้ำๆๆๆไหมเขาจะใช้น้ำมันใหม่ไหมไม่มีทาง
ถ้าต้องอยู่ที่บ้านถ้าแม่ต้องได้กินเนี่ยค่อยๆค่อยมั่น
ใจใช่ไหมเราทอดเองที่บ้านเราใช้น้ำมันที่เรามั่นใจอ่ะ
ถ้าอย่างนี้น้ำมันปาล์มใช้ทอดไม่ได้หรออาจารย
์ใช้ทอดได้น้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันที่อิ่มตัวแต่ใช้ทอดก็คือมันทำให้อาหารกรอบแต่ว่ามันก็มีไขมันอิ่มตัวเยอะ
ถ้าอย่างนี้อาจารย์แนะนำเป็นน้ำมันชนิดไหนดีครับ
น้ำมันหรอจริงๆน้ำมันลำข้าวเขาก็ทอดได้นะแต่เป็นน้ำมันที่แบบว่าถ้าเป็นพวกน้ำมันถั่วเหลืองก็ไม่นิยมให้ทอดเพราะมันเป็นไขมันที่มีน้ำมันที่มีกรดไขมันเชิงซ้อนเยอะก็คือพอมันทอดปั๊บมันจะแตกเป็นสารอนุมูลอิสระ
ซึ่งก่อให้เกิด
มะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะทอดนะถ้าเทียบกับปาล์มกับถั่วเหลืองนะก็ใช้ปาล์มทอดไปเลย
ปาล์มดีกว่าถั่วเหลือง
ในการทอดนะคะถั่วเหลืองก็ใช้ผัด
แต่แนะนำถ้าอ้อนนี่คือใช้ตัวรำแก้วใช่ไหมอาจารย์จะดีสุด
ใช่ถ้าเป็นปัจจุบันนะคะข้อแนะนำนะคะก็คือเราพูดไปแล้วในชีวิตประจำวันสมมุติเราต้องการ 1,600 กิโลแคลอรี่ครึ่งหนึ่ง 50% จะมาจากคาร์โบไฮเดรต
แป้ง
อิฐค่ะอิฐ 10-20% มาจากโปรตีนที่เหลือ 30% มาจากไขมันทีนี้ใน 30% ไขมันเนี่ยเขาก็ยังบอกอิฐว่าควรจะกินไขมันแบบไหนเยอะก็คือกรดไขมันไม่มีตัวเชิงเหลวเยอะสูงสุดคือมะกอกทีนี้บ้านเราเนี่ยไม่ได้ผลิตมะกอกมันจะเป็นตัวที่มีกรดไขมันไม่เอี่ยมตัวเชิงซ้อนสูงสุดเลยรองลงมาก็คือคาโนล่าที่ใกล้ๆกับมะกอกก็คือน้ำมันเมล็ดชาที่สมเด็จพระเทพมาส่งเสริมให้ปลูกในทางเหนือค่ะแล้วมียี่ห้อของท่านด้วยคือพัดกับที่นำเข้าจากจีนเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะโปรไฟล์จะคล้ายๆน้ำมันมะกอกแล้วก็รองลงมาคือคาโนล่าแล้วรองลงมาคือลำข้าวก็คือเป็นกลุ่มที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเหลวสูงซึ่งตัวนี้จะช่วยเรื่องลดของ LDL
LDL นี่
คือไขมันตัวร้ายที่เวลาเราไปเจาะเลือดมันจะมีไขมันรวมก็คือคอเลสเตอรอลรวมที่ไม่ควรเกิน200แล้วก็จะมี HDL คือตัวดีที่ออกกำลังกายแล้วมันจะมีเยอะนะคะกับ HDL คือตัวไม่ดี
ถ้าอย่างนี้ไขมันไม่ดีในร่างกายเยอะครับอาจารย์กินอาหารเสริมลดให้มันลงไป
จริงๆแล้วหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินช่วยได้คืออย่าเพิ่งกินยาเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างโรงพยาบาลบางแห่งแล้วแต่ว่าหมอถูกเทรนมาแบบไหนบางโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่งเจอคนไข้เขาบอกอาจารย์บางโรงพยาบาล220ให้ยาแล้วคอเลสเตอรอลรวมนะคะทีนี้ก็ถ้าสมมุติเราสามารถต่อรองกับหมอได้ก็เห็นคนไข้บางคนที่มาหาเรื่องเคาน์เซลลิ่งเรื่องทางด้านโภชนาการเขาจะบอกเลยเขาจะยืนยันว่าเขาขอไม่กินยาขอไปปรับพฤติกรรมการกินก่อนการปรับพฤติกรรมการกินอาหารเนี่ยช่วยได้โดยที่อย่างออกกำลังด้วยง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องกินกับเรื่องออกกำลังกายอย่าเพิ่งกินยานะคะก็ประหยัดเงินด้วยกับไตตับไม่ต้องทำงานหนักลองต่อรองกับหมอดูอย่าง220ยังไม่ต้อง240บางหมอบางคนยังไม่ให้ยาเลยเราลองมาปรับเรื่องการกินย้ำก็คือคอเลสเตอรอลลดได้โดยการกินผักผลไม้เพิ่มมากขึ้นคือให้ได้ใยอาหารนะคะแล้วก็ลดเรื่องไขมันอิ่มตัวลงแล้วก็กินใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเหลวสูงเยอะเพิ่มขึ้น
เดือนนึงเราจะเห็นผลไหมครับอาจารย์มันจะลด
เห็นผลค่ะเห็นผลเดือนหนึ่งนี่เห็นผลเลยเพราะว่า4อาทิตย์ใช่ไหมเห็น
แต่ต้องคุมตัวเอง
คุมตัวเอง
คร
ับ แล้วก็น้ำหนักถ้าเราคุมเรื่องอาหารได้นะน้ำหนักลงพวกไขมันในเลือดทั้งหลายเวลาไปเจาะจะลงด้วยใครมีความดันก็จะลงเพราะฉะนั้นเขาถึงลุกขึ้นมารณรงค์ป้องกันเรื่องอ้วนเพราะภาวะอ้วนจะมาก่อนอื่นใดเลยพออ้วนปั๊บมันจะตามมาด้วยภาวะไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันมาละ
คืออ
้วนและคณะเขาเรียกอ้วนและคณะ
จะเปิดประตูทุกอย่างใช่ไหมครับ
อันนี้ค่ะก็คือว่าทำไมเราถึงต้องลุกขึ้นมารณรงค์ให้คนดูแลน้ำหนักตัวเองแล้วก็มีกิจกรรมทางกายบ้างไม่ใช่บ้างอ่ะก็ต้องพยายามทำยังไงไม่ให้น้ำหนักตัวเองแบบขึ้นคือมอนิเตอร์ตัวเองตลอดเวลาทุกช่วงชีวิต
เครื่องดื่มครับอาจารย์ตอนนี้ผมเห็นมีน้ำมะพร้าวขวดผมชิมมาทุกยี่ห้อละเขาก็บอกว่าน้ำแบบเราแท้ 100% ไม่เติมน้ำตาลนะโภชนาการมองประเด็นนี้ไหมคร
ับ จริงๆน้ำมะพร้าวเนี่ยที่เขาเคลมก็คือมันมีสารเอสโตรเจนอ่อน
ๆ
เอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงอ่อนๆก็คือบางคนก็เขาก็เคลมว่าทำให้ผิวดีเนาะทำให้สดชื่นแต่จริงๆมันก็ยังไม่มีงานวิจัยพิสูจน์หรอกจริงๆมันเป็นกระแสด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ถูกนะคะขวดมะพร้าวยังราคาแพงเลยเดี๋ยวนี้ลูกละ40
แต่อยู่ในขวดนี้25 บาท
25บาทแต่มันก็นิดเดียวแต่มันก็ผ่านกระบวนการแล้วบางยี่ห้อมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะ
ใช่ครับไม่อร่อยอันนี้ยืนยันรู้ฟังแต่ถ้าแนะนำว่าจะดื่มน้ำมะพร้าวนี่ยังไงดีอาจารย์จะขึ้นไปเอามาเองก็ลำบากจัง
เราก็ยังไม่เห็นด้วยกับการลุกขึ้นมากระหน่ำกินวันละ 3-4 ลูกนะเพราะบางคนคือคนไทยนี่น่าเป็นห่วงอันนึงพอข่าวออกมาว่าอะไรดีนี่กระหน่ำกินกระหน่ำกินแบบไม่รู้ปริมาณอ่ะบางทีเราไม่รู้นะว่ากินอะไรมากๆไปเนี่ยมันก็จะมีผลเสียนะมันอาจจะทำให้ไม่สมดุลนะเช่นเอสโตรเจนเยอะๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่อาจจะดีนะอาจทำให้เกิดมะเร็งเต้านมก็ได้นะอันนี้ว่าถ้ามันเยอะเกินใช่ไหมคะใช่
เพราะฉะนั้นน้ำเปล่า1 ลิตรหรือ8 แก้ว
น้ำดื่มดีที่สุดค่ะ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างรณรงค์ในธงโภชนาการบางประเทศหรือฟู้ดพีระมิดเนี่ยเขาจะบอกเลยเรื่องการดื่มน้ำให้ได้เพียงพอง่ายๆนะคะก็คือคำนวณคนเรานี่ต้องการ 0.05 ลิตรคูณด้วยน้ำหนักตัวเช่นหนัก50กิโลก็คูณด้วย 0.05 ก็คือ 2.5 ลิตร
คุณต้องดื่มไม่ได
้ค่ะ
2ลิตรครึ่งต่อวัน
2ลิตรครึ่งต่อวันก็คือถ้าเรากินขวดพลาสติก500 600 cc ก็ได้4ขวดถึง5ขวดต่อวันแล้วก็น้ำขวดละ7บาททำไมจะต้องไปแสวงกินน้ำอย่าง
น้ำเปล่าดีที่สุด
น้ำเปล่าดีที่สุด
ออกกำลังกายเหงื่อแตกอ่ะผมตีแบตครับอาจารย
์ค่ะก็เสีย
เกินเรื่องกลัวแร่อย่างนี้ควรจะดื่มไหมหรือผมควรจะดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียว
น้ำเปล่าอย่างเดียวก็พอค่ะค่ะเพราะว่าเกลือแร่เนี่ยเราก็ได้จากเยอะแยะแล้วโซเดียมโพแทสเซียมถ้าเรากินอาหารเพียงพอเราได้สมดุลแล้วโพแทสเซียมแหล่งที่ดีก็กล้วยสตรอเบอรี
่
ก็ได้แล้ว
ออกกำลังกายเขาบอกกันว่าดื่มตัวนี้แล้วมันจะสดชื่นเขาพูดมาอย่าเพิ่งเชื่ออ
ย่าเพิ่งเชื่อ เพราะว่าดื่มน้ำเปล่าดีที่สุดค่ะแล้วก็กินอาหารได้ครบส่วน
ปัจจัยในการดำเนินชีวิตความเร่งรีบต่างๆทำให้คนเรามันอยู่กับสิ่งที่เป็นเวลาเช้าอย่างนี้หมูปิ้งหมูทอด
เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลามากกว่าจริงๆยังเชื่อตอนนี้มีโครงการที่รณรงค์อยากให้คนลุกขึ้นมาทำกับข้าวกินเองอย่างน้อย1มื้อตอนนี้มีนักศึกษาปริญญาเอกทำเรื่องลดน้ำหนักแล้วก็ทาร์เก็ตว่าให้ทำอาหารกินเองง่ายๆ1มื้อเพราะว่าการลดน้ำหนักถ้าเรากินข้าวนอกบ้านนี้เราคุมไม่ได้ทั้งเรื่องปริมาณน้ำหนักน้ำมันที่ใช้ทั้งเรื่องชนิดของเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นจริงๆทำอาหารง่ายๆเนี่ยมันทำง่ายนะถ้าเผื่อว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายๆก็เชิญชวนอยากเชิญชวนคนมาทำอาหารกินเองอย่างน้อย1มื้อเช่นเช้าทำแซนด์วิชกินเองง่ายมากเลยนะคะน้ำสลัดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องใช้น้ำสลัดใช้โยเกิร์ตผสมกับทูน่าปรุงรสหวานเปรี้ยวเค็มแปะลงบนโฮลวีตขนมปังไม่ต้องมาซื้อหมูทอดข้าวเหนียวหน้าที่ทำงานคือมันเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลาอย่างบางคนเราอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่จริงๆหลายบ้านบางคนอย่างผู้ใหญ่หน่อยเขาก็จะทำเสาร์อาทิตย์แล้วก็แบ่งส่วนไว้ฟิสไว้เป็นส่วนๆก็มีคนแพลนทำอย่างนั้นได้จริงๆถามว่าชีวิตนี้จัดการเวลาได้ก็คือการจัดการชีวิตแล้วก็เรื่องกินมันก็มีงานวิจัยข้อมูลว่าคนไทยผู้หญิงไทยเราก็คาดหวังเนาะว่าผู้หญิงเป็นคนทำอาหาร60กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงไทยไม่ทำอาหารแล้วนะคะ
ซื้อกินเหรอครับ
ซื้อกินเดี๋ยวนี้แล้วมันก็มีร้านสะดวกซื้อบ้านเราก็มีร้านริมถนนริมฟุตบาทเนาะเยอะมากกับสะดวกซื้อก็มีโฟรเซ่นฟู้ดเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วก็วิถีชีวิตคืออยู่คอนโดก็ไม่ได้จะมีก็มีแพนทรีเล็กๆไม่ได้มีห้องครัวที่จะมาทำอาหารเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาว่าเอ๊ะจะทำอะไรกินที่มันง่ายๆแล้วก็เฮลตี้อันนี้เป็นสิ่งท้าทายคนรุ่นใหม
่ไอ้อย่างนี้มันจะส่งผลไปถึงเด็กลูกหลาน
ส่งผลแน่นอนเพราะว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าแม่ทำอาหารไม่เป็นอย่าคาดหวังว่าเด็กต่อไปจะทำได้แต่ถ้าเด็กสนใจเนาะเดี๋ยวนี้มันก็มีรายการคุกกิ้งโชว์แข่งขันอะไรอย่างช่วงนึงที่มันมีรายการอะไรที่เด็กแข่งขันทำอาหารแล้วก็มีคนเด็กๆ เขาก็สนใจลุกขึ้นมาทำอาหารนะคะอันนี้ก็คือต้องกลับมาแบบดูแลตัวเองด้านอาหารมากขึ้นอะคือนอกจากถ้าออกกินข้าวนอกบ้านต้องรู้จักซื้อแต่ว่าซื้อยังไงก็ไม่เหมือนกับทำกินเองค่ะ
เสียงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรวดีจงสุวัฒน์หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลลองปรับพฤติกรรมการกินดูนะครับทำอาหารกินเองสักมื้อนึงเลือกของที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เพื่อใครครับเพื่อสุขภาพร่างกายของเราและคนที่เรารักนั่นเองปัจจัยหลักที่อาจารย์เรวดีย้ำนะครับก็คือชนิดอาหารที่เลือกปริมาณการกินและความถี่ในการกินซึ่งการกินต้องสอดรับกับความต้องการของร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับยังไม่หมดคุณผู้ฟังยังมีอีกหลายคำถามเกี่ยวกับการกินอาหารเพื่อต้านโรคไม่ใช่กินเพื่อให้เกิดโรคในตอนหน้าผมยังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรวดีจงสุวัฒน์จากภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์จะตอบทุกคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับกินยังไงให้หล่อกินยังไงให้สวยกินยังไงไม่ให้ป่วยพบกันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS